Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës nuk ka vendosur ende për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. Mos zbatimi ligjit dhe niveli lartë i korrupsionit dëbojnë investitorët e huaj. Nga bota, Donald Trump forcon pozicionin si kandidat republikan në zgjedhjet për president të SBA-s. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Donald Trump, kandidati mundshëm i Partisë Republikane në zgjedhjet për president të SBA-s, ka fituar lehtësisht votimet paraprake edhe në dy shtete, West Virginia dhe Nebraska. Rivalet e Trumpit janë tërhequr nga gara javën e kaluar, por Trump lufton ende për mbështetjen e Partisë Republikane pasi ekzistojnë dyshime për përmbajtjen dhe stilin e tij. Në kampin demokrat, Hillary Clinton, një herë është favorite, ka fituar në Nebraska, ndërsa kundërshtari i saj Bernie Sanders në West Virginia. Sanders megjithatë është larg Clintonit sa i përket numrit të përgjithshëm të delegatëve të nevojshëm për nominimin e partisë. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen këtë nëntor. Numri i njerëzve të shpërngulur brenda vendeve të tyre si pasojë luftës ose konfliktit të shtritur në 40.8 milion vitin e kaluar. Kjo është shifra më e lartë regjistruar ndonjëherë dhe dyfishi numrit të refugjatëve në gjithë botën, ka thënë Jan Egeland, udhëheqës i Këshillit Norvegjez për Refugjat, një herë është bashkautori i raportit me Qendrën e Monitorimit të Zhvendosjes së Brendshme me Selinë në Gjenevë. Sipas raportit, rreth 8.6 milion refugjatë të zhvendosur brenda për brenda janë regjistruar në vitin 2015, përfshirë 4.8 milion në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Zhvendosja është intensifikuar që nga pranvera arabe në vitin 2010 dhe nga rritja e grupit militant Shteti Islamik, thuhet në raport. Një lider islamik është varur në Bangladesh për shkak të krimeve të kryera gjatë luftës për pavarësinë nga Pakistani në vitin 1971. Moti Rahman Nizami, 73 vjeç, është ekzekutuar të mërkurën në mëngjes sipas kohës lokale, ka bërë të ditur ministri i drejtësisë i Bangladeshit Anisul Haq. Nizami ka qenë i dënuar për gjenocid, për dhunim dhe torturë. Ai ka udhëhequr partinë më të madhe islamike në Bangladesh, Jamaat e Islami. Qindra njerëz janë mbledhur pranë burgut të tij në Dhaka për të festuar ekzekutimin. Nizami është personi i pestë që ekzekutohet për krime lufte qysh në dhjetor të vitit 2013. Mbretëresha Britanisë së Madhe Elizabeta e II është kapur në kamera duke thënë se zyrtarët kinez kanë qenë shumë të vrazhtë gjatë vizitës shtetërore të presidentit Xi Jinping vitin e kaluar. Ajo është kapur duke biseduar me një zyrtare të lartë të policisë në kopshtin e Palatit Buckingham të Mërkurën. Palati ka thënë se nuk i komenton bisedat private të mbretëreshës. Vizita shtetërore e autoriteteve kineze ka qenë jashtëzakonisht e suksesshme dhe të gjitha palët kanë punuar nga afër për të siguruar rrjedhën pa probleme të saj, ka thënë Palati mbretëror. Në atë kohë mbretëresha ka cilësuar vizitën si historike dhe ka thënë se lidhjet anglo-kineze po marrin lartësi ambicioze. Vizita ka pasur të bëjë me investimet kineze. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Puzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, ndryshimet e fundit në udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës kanë tërhequr vëmendjen e opinionit kosovar. Si komentohet në gazeta zgjedhja e kadrive selit në krye të kësaj partie?
E përditshme koeditore Valona vlerëson se kadri Veseli nuk bën përjashtim dhe synon të ndërtoj një imazh si lider ndryshe nga para Renci i tij Hashim Thaçi, dhe pse nuk u dhurua pa thënë se ai do të ndjek me besnikri rrugën e tij, pra ish lideri të PDK-s, duke u dëshmuar kështu mendërisht si para Renci, ende pa janë nisur mirë detyrës. Gazeta ka vënë pas se Kadri Veseli nuk bën përjashtim nga shlirimtarët post që vjen në politikën e lartë kosovare nga kuazi spionazhi, teksa qëndroi për vite në krye të shikut, të cilin gazeta e cilëson si falang që ka vendosur arbitrarisht se kush ka të drejtë të mendoj politikisht e kush jo, kush të ndiqet e kush të vritet, duke u imponuar kështu si pushtet frikë shoqërisë kosovare, duke i aplikuar dendur frikën dhe friksimin. E përditshmja koaditore vlerëson se ashtu si që Veseli e mori drejtimin e partisë më të madhe në vend, pa kurfar debati demokratik dhe pa kundër kandidat, ai nuk dallon asgjë nga politikanët folklorik dhe neo-enverist në Kosovë, të cilët pushtetin e konsiderojnë si tepër personal dhe përfitues dhe jo gjithë përfshirës. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se Kadri Veseli do të përpiqet që ta menaxhoj PDK në periudhën më të rëndë të saj, kur po rënohet miti i komandantëve të luftës dhe kur kjo parti po humb me radhë figurat qendrore të saj për shkak të dyshimeve për aktivitete kriminale. Valona?
Zenel, këto ditë janë aktualizuar edhe transferimet partijake. Çfarë thuhet në këtë aspekt?
Duke i cilësuar këto transferime si katapultim politik, e përdisme Kosova sot sekson se fare pak dalojnë pozita dhe opozita në këtë çështje, pasi të dyja kampet përdorin metodologjinë njëjtë të rekrutimit antarëve të rinj që braktisin një parti për t'u bashkuar tjetrës. Ajo që sipas përditshmes Kosova sot çudit në këtë maskarad partijake është prezantimi pompoz i figurave zakonisht konsumuara dhe pa ndonjë peshë. Leadershipi respektiv i shfrytëzon kalimet e tilla për të demonstruar fuqizimin e partisë pavarësisht se nga përvoja e viteve të shkuara dihet se transferet nuk sjellin ndonjë ngritje të vërejtshme elektorale. Sidoqoftë, rasti si ai i djeshmi ku një grup antarësh televizjes vetëvendosje, të cilët u ndan nga partia e tyre sepse ju kufizua demokracia e brendshme, aderuan në Partinë Demokratike të Kosovës, që janë ilustrimi më i miri hipokrizisë politike kosovare në përgjithësi, thekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi kosovar. Qeveria Kosovës thotë se nuk ka vendosur ende për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. Kjo marrëveshje është kundërshtuar fuqishëm nga opozita, e cila thotë se në bazë të saj Kosova humb territor. Sidoqoftë, marrëveshja në fjalë mbetet kushti kryesor për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë vendim se kur do ta procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se nuk e dinë saktë se kur çështja do të shkojë në kuvend, por sipas tyre kjo do të ndodhë shumë shpejt. Nuk ka informacione se kur do të procedohet kjo çështje në kuvend, edhe pse e dim se kjo duhet të përfundojë shpejt, ka deklaruar zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj. Gecaj ka theksuar po ashtu se për këtë çështje partit në pushtet dhe opozita duhet të ulen dhe të bisedojnë që të arrijet një pajtim. Pak ditë më parë, kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, kishte deklaruar se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi duhet të zgjidhet sa më shpejt. Sipas tij, gjatë kësaj jave do të zhvillohen takime me udhëhecit e institucioneve më të larta shtetërore në mënyrë që kjo çështje të përmbyllet. Përderisa qeveria është në përgatitje të procedimit të marrëveshjes për ratifikim, grupet parlamentare në kuvend shprehin mendime të ndryshme karshi kësaj marrëveshje. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, konsideron se ratifikimi marrëveshjes ndërkombëtare për demarkacionin me Malin e Zi është një çështje ndjeshme dhe ajo duhet analizohet dhe vlerësohet drejt.
Varet nga qeveria se kur do ta sillnë, kur vlerëson se është i përgatitur kjo marrëveshje për të proceduar matutje prapë të ardhmë në kuvendin e Kosovës dhe për të kërku mendimin apo vlerësimin e deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës.
Tutje deputeti Grabovci thot po ashtu se si Kosova ashtu edhe Mali i Zi janë deklaruar se nuk kanë interes që të fitojnë nga territoret fqinj.
Kjo mund të përcaktohet duku apo të korrigjohet apo të aprovohet kjo kështu si është mbi bazën e faktëve argumenteve që mund të sillen mund dhe që ekzistojnë.
Marrveshja për demarkacionin është nënshkruar në Vjenë me 25 gusht të vitit të kaluar. Ajo është e prezantuar nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës si shumë e rëndësishme pasi që Kosova po shënonte vijën kufitare me shtetet fqinj. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me disa deputetë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por të njëjtit nuk janë në dieni se kur qeveria do ta procedojë në kuvend marrëveshjen në fjalë. Ndërkaq, subjektet politike opozitare në kuvendin e Kosovës kanë kundërshtuar në vazhdimësi marrëveshjen për demarkacionin, duke konsideruar se ajo e cenon tërsinë territoriale të Kosovës. Subjekti më i madh opozitar në kuvend, Lëvizja Vetëvendosje, thotë se ashtu siç është marrëveshja nuk do të lejohet të ratifikohet në kuvend. Frashër Krasniqi nga Vetëvendosje ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky subjekt politik është interesuar që çështja e demarkacionit me Malnezi të zgjidhet, por jo në dëm të territorit të Kosovës. Dy subjektet e tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë paralajmëruar protestat e tjera. Sidoqoftë, pas propozimit pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian, tani ratifikimi i demarkacionit me Malnezi mbetet kusht kryesor që Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian ta miratoi fillimin e zbatimit të liberalizimit e që pritet të ndodhë brenda 90 ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova ofron shumë pak dhe nuk është konkurruese sa i përket tërheqjes së investimeve të huaja, thon përfaqësues të investitorëve evropian. Thuhet se mos zbatimi ligjeve dhe niveli i lartë i korrupsionit vazhdojnë të mbesin problemet që dëbojnë investitorët nga Kosova. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të investitorëve evropian në Kosovë ju bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës që të fokusohen në krijimin e një klime më të favorshme për investitorët ndërkombëtar, pasi që në të kundërtën ata do të vinë dhe do të largohen nga Kosova pa investuar. Ata tregojnë se vendet e rajonit kanë krijuar politika më të favorshme ekonomike për investitorët ndërkombëtar dhe kjo sipas tyre bën që investitorët potencial që vinë në Kosovë të ikin dhe të shkojnë aty ku ambienti afarist është më i favorshëm. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se investitorët e huaj duhet të ndihen të sigurt që të investojnë dhe se këtë siguri mund ta krijojnë vetëm institucionet e shtetit.
Mendoj se klima për investimet huja direkte në Kosovë është një gjë që duhet të fokusuar më me efikasitet dhe përqendrim dhe përkushtim më të madh në Kosovë, për arsye që ceket dhe maherët që marrim shtetin fqin të Maqedonisë, ata e kanë fillu këtë proces me një seriozitet më të lartë edhe me një dinamik të punëve më të përshpejtuar këtë drejtim. Do të thonë tani Maqedonia ofron kushte për investitorët e huaj, të cilat janë me një afat më gjatë me dhe me një impakt më të lartë ekonomik për investitorët.
Të hyrat vjetore mesatare të investimeve të huaja në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Qendrore gjatë periudhës 2009-2013 kanë qenë 400 milion euro, por që shënuan rënje në vitin 2014 dhe atë në vetëm 151 milion euro. Derisa në vitin 2015, investimet e huaja kanë qenë mbi 320 milion euro. Njohësi çështjeve ekonomike, Alban Zogaj thekson se niveli ulët i investimeve të huaja në Kosovë dhe rënja e tyre ishte si pasojë e krizës politike në të cilën kishte kaluar Kosova. Megjithatë, Zogaj konsideron se do të ketë rritje të investimeve të huaja në të ardhmen.
Do të ketë lëvizje më të madhe sa i përket investimeve të jashtme direkte, kjo për shkak se po përmirësohet klima e biznesit gradualisht, këto lajmet e fundit në Kosovë do të japin një sinjal shumë të mirë edhe për ekonominë. Antarësimi në UEFA, pavarësisht se ne konsiderojmë se është një aspekt i sportit, por do të ketë efekte pozitive edhe në ekonomi, do të jap sinjale tek investitorët, pasaj liberalizimi i vizave kështu me radhë.
Ndërkohë investitorët të cilët kanë shtrirë tani më kapitalin e tyre në Kosovë, sipas Shpend Balia nga Këshilli i Investitorëve Evropian në Kosovë, kishin identifikuar si probleme thelbësore në të bërit biznes, mos zbatimin e ligjit dhe nivelin e lartë të korrupsionit.
Mos harmonizimi i ligjeve aktuale, të cilat bien ndesh me njëra tjetrën dhe krijojnë pastaj një amulli dhe një problem për investitorin e huaj. Nën dy është çështja që legjislacioni ndrohet shumë shpesh në Kosovë dhe nuk ka një koherencë të legjislacionit në vazhdimësi. Nën tre është ajo që kemi cekur gjithmonë se zbatimi i ligjit mungon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kaq të nderuar dëgjues për takimin ton të mëngjesit, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.